Ha, Dilshod mast holda tunda o'z singlisini zo'rlagan edi, lekin tongda u hech narsani eslay olmadi. Hammasi uning yodidan ko'tarilgan edi. Nargiza esa bir oz o'ziga kelib olib akasiga tunda nimalar bo'lib o'tganini yig'lab aytib berdi, lekin Dilshod ishonmadi. Singlisini jilkib urushib berdi. Nargiza nima qilishini bilmay qoldi. Ular janjallashishni bas qilib kasalxona tomon yo'l oldilar. Kasalxonada esa ularning ota-onalari og'ir ahvolda yotar edilar. Nargiza o'z dardini ota-onasiga ham ayta olmadi, chunki uning ota-onasi koma holatida edilar. Ular hech narsani ko'rmas va eshitmas edilar. Nargiza uyga qaytishni xohlamas edi ham. Uyda akasi bilan yolg'iz yashashga qo'rqar edi. Akam meni yana zo'rlasa-chi, yotoqqa tortsa-chi degan o'y unga tinchlik bermas edi. Shu sababdan Nargiza kasalxonada ota-onamning yonida qolaman deb qat'iy turib oldi. Uyga esa haftada bir marta, faqat kunduzi bir soatgagina borar edi. Buni qaytar dunyo deydilar. Dilshodning qilgan gunohlari uchun Xudo uning ota-onasini jazolagan edi. Dilshod esa buni tushunmasdi. Dilshodning ota-onasi kasalxonada o'lim bilan olishib yotsa-da, Dilshodning parvosi palak edi. U maishatdan bo'shamas edi. Uylarini ham fohishaxonaga aylantirib yuborgan edi. Agar ularning ota-onasi kasalxonada jon bilsalar bormi, Nargiza ko'chada qoladi. Oradan vaqtlar o'tib, Xudoning ularga rahmi kelib, Nargiza va Dilshodning ota-onalari sog'aya boshladilar va kasalxonadan uyga qaytib keldilar. Nargiza esa akasi uni zo'rlaganini hanuzgacha aytmagan edi va aytmaslikka qaror qilgan edi. Aytsam ularning mazalari qochib qoladi deb qo'rqdi. Shuning uchun aytmaslikka qaror qildi. Lekin o'sha mudhish tunda bo'lib o'tgan voqeadan keyin Nargiza homilador bo'lib qolgan ekan. Shu tariqa Nargiza o'z akasidan farzand kuta boshladi. Lekin uydagilarga bolamning otasi akam deb aytmadi. Shundan keyin uning boshiga tuhmat toshlari yog'ila boshladi. Nargizani hamma fohishaga chiqardi. Eringdan ajrashiboq o'ynash topib olibsan-da degan gap so'zlar uning jonidan to'ydirdi. Ota-onasi ham bizning yuzimizni yerga qaratding deb undan qattiq xafa bo'ldilar. Dilshod esa qorningdagi bolaning otasi kim? Seni ham uni ham o'ldiraman deb qo'rqitar edi. Bolamning otasi sen. Sen meni zo'rlagan eding degan gapga esa u ishonmas edi. Agar Nargizaning qornida bolasi bo'lmaganida edi, u o'zini o'ldirgan bo'lardi. Bolada gunoh yo'q-ku degan o'y unga taskinlik berar edi. Qolaversa u shuncha payt eri bilan yashab bolalik bo'lmagani uchun u bu bolani tug'ishga qaror qilgan edi. Mana o'sha Nargizaning ko'zi yoriydigan vaqt ham keldi. Haromi bolang bizga kerak emas deb uni hech kim tug'ruxonaga olib ham bormadi. Nargiza o'z oyoqlari bilan o'zi tug'ruxonaga bordi. Nargizaning ko'zi yoridi, lekin ming afsuslar bo'lsinki, uning farzandi nogiron va juda ham nimjon holda tug'ildi. Doktorlar bir amallab ona bolaning hayotlarini saqlab qoldilar. Shuning uchun ular uzoq vaqt, taxminan 4 oycha kasalxonada qolib ketdilar. Bu vaqt ichida esa ulardan hech kim xabar ham olmadi. Bir kuni Nargizaning o'g'lining ahvoli og'irlashib qoldi. Shu sababdan uning yaqinlaridan kimdir bolakayga qon berish kerak edi. Doktorlar uning uyidagilarga xabar berdilar. Ular esa borgilari kelib kelmay kasalxonaga keldilar. Ulardan esa bolakay uchun tekshirgani qon oldilar. Tekshiruv chog'ida esa Dilshod bolakayning otasi ekanligi ayon bo'ldi. Haqiqiy qiyomat qoin mana endi boshlangan edi.